Mēs tā kā gribam atdzīvināt un parādīt, ka Rīgā velosipēds ir bijis ļoti attīstīts un ļoti krāšņi, tad šī tā parāde, kurām mēs tur saputējamies un braucam. Mēs paši mums neapzināmies, ka tā vēsturiskā mode ir arī mūsdienās ļoti aktuāla. Tie cīda raksti un raketēs, biksēs. Mēs visi sveicinām, kam ir velosipēds. Galvenais ir smags apucēties, lai justot labi. Tur būs arī daudzi tā kā vecāki divriteņi, kas tieši gatavojās. Un tas ir tā reize, kad viņi to riteņu parāda, jo ikdienā viņiem pārvietoties ir diezgan nērti. Un viņi, nu tā kā ikdienas pārvietošana nav domāta, jo viņi plīst. Tā kā jātaupa.